Sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda od sutra pa do 26. februara u Beogradu. Pitamo danas šta je urađeno, a šta ne. Hoće li MMF imati sluha za predizbornu kampanju i moguće pomeranje rokova za sprovođenje nepopularnih mera? Moji gosti u studiju biće docent dr. Gora Radosavljević sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i profesor dr. Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije. Ostanite sa nama do 12.
Is it like today? Hey, oh,
11 sati i 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušaoci, delegacija Međunarodnog monetarnog fonda od sutra pa sve do 26. februara je u Beogradu u okviru četvrte revizije aranžmana. Moji današnji gosti, docent dr. Goran Radosavljević sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor dr. Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Do kraja emisije govorit ćemo o tome šta je između treće i četvrte revizije urađeno, a šta nije. Pitaću goste hoće li MMF imati sluha za predizbornu kampanju i moguće pomeranje rokova za sprovođenje nepopularnih mera. Kaže premijer Aleksandar Vučić, ako se postavlja pitanje da li će MMF otići nezadovoljan, oni će imati određene primedbe, ali bit će zadovoljni i proći ćemo četvrtu reviziju. Da li se slažete sa ovakvom ocenom, profesore Grubišiću?
Pa, sve će se najvjerovatnije na to. MMF mora da prihvati, da uvaži realnost. Opet, ovo što se tiče raspisivanja izbora, kako će imati odnos, pa prihvatit će nešto što se mora prihvatiti, što je pravo, jeli ovde doneta je takva odluka i mislim da će se uvek svesti u tim pregovorima na obostrano, znači neko popuštanje, eto da kažem.
Profesor Radosavljeviću, da li vi očekujete da će ovog puta biti nekih neprijatnih iznenađenja ili da će proći bezbolno ova četvrta revizija?
Ja se također slažem, ja apsolutno ne očekujem da bude nekih iznenađenja. Naravno imamo dve strane priče, jedna su zatvoreni razgovori koje će oni primjedbe sve dati, ali u javnosti će svakako izaći sa time da je manje više sve to u skladu sa dogovorenim. Ja to ako mogu samo da se vratim jedan korak nazad i da kažem, mislim, prilikom davanja te izjave moramo imati dve stvari u vidu. Prva stvar, osnovni zadatak MMF-a, i to smo u nekoj ranoj emisiji također pričali, sećam se, osnovni zadatak MMF-a je da obezbedi da zemlja može da ispunjava svoje međunarodne obaveze prema kreditorima. Svi ostali njihovi zadaci su potčinjeni tom činu, tom zadatku. I drugi zadatak, ova vlada ima izuzetno dobru političku podršku sa zapada, dok ima političku podršku, ima političku, odnosno podršku međunarodnih finansijskih institucija. Drugim rečima, šta god da se loše desi, oni to neće javno reći. Mi smo to mnogo puta vidjeli u prošlosti, 2011. godine je napravljen aranžman sa tadašnjom vladom, nekoliko meseci kasnije taj aranžman je raskinut zato što smo obećali
da ćemo nešto uraditi, pa nismo.
Obećali smo i sada. Ako pogledate aranžman sa MMF-om od prošle godine, tu je obećano da ćemo privatizmo železaru, da ćemo da iskinemo iz budžeta. Nismo iskinuli iz budžeta kao ni sva druga javna preduzeća, a aranžman ipak sklopljen. Iz istog razloga je 2012. prekinut i iz istog razloga je sada sklopljen. U čemu je razlika? Znači, sve druge stvari su u redu, ali javna preduzeća se nisu pomerila s mrtve tačke uopšte od 2003. godine.
Eto, o tome ćemo opširnije jer zaslužuje svakako širu analizu. Iz Fiskalnog saveta ipak upozoravaju da će MMF očekivati da vidi rezultate pre svega planiranih ušteda, a to se tiče racionalizacije državnog sektora. Gospodine Grubišiću, tu smo malo zapeli, a da li možemo još dodatno da zapnemo zbog predizborne kampanje? Jer ocena je što analitičara, što uopšte javnosti, da ne postoje izbori koji nisu usporili privredna, ekonomska i druga kretanja i tu se izbjegavaju nepopularne mere, a donose baš neke popularne.
Pa tu već duže zapinjemo, rekao bih. I tu smo negde i lider u regionu. Ako gledamo pojedinačno tu stavku rashodima relativno u odnosu na kompletan budžet u odnosu na GDP, bruto domaći proizvod zemlje, i to jeste neka bolna tačka, nepopularne mere, rekao bih, a naravno da sad, upravo ovo što ste napomenuli, u trenutku raspisivanja izbora, tek je sada bitno biti popularan. I naravno da će sigurno stati sve te nepopularne stvari za koje vam treba dugoročna strategija i podrška, da kažem, da se upustite u to. Jer imate tačno onaj konflikt, mi često kažemo, u vođenju ekonomske politike između onih privrednih ciklusa i političkih ciklusa. Znači, sad nastupaju izbori i stvari se drugačije gledaju. Tako da ne očekujem ništa bitnije, nikakve pomake, nikakve rezultate u tom pogledu.
Bilo je najave da će do kraja februara oko 13.000 ljudi u tom nekom turnusu ostati bez posla. To je sad...
Mislim da ništa od toga neće biti. To je moje mišljenje, naravno. Eto, sad precizne neke rezultate, najave, sve ne imamo ovde, ne raspolažem, ali ne očekujem da će nešto bitnije da se događa sada u ovom periodu. Sad je predizborna kampanja i zna se kako to izgleda.
Gospodine Radosavljeviću, očekujete li vi da ovih 13.000 ljudi ostane bez posla? Evo, još koliko dana imamo, još dve nedelje.
Mi prvo ne znamo koliko tačno ljudi radi u državnoj upravi da bismo mogli da izmerimo koliko je ostalo. Koliko je ostalo bez posla, koliko je otišlo u penziju, a otišlo bi u penziju da nije bilo nikakve reforme koje se sada navodno sprovodi. Ono što mene brine, i vidim pre nekoliko dana je ministar Kudovički rekla nešto na tu temu, a to je da nisu postavljeni neki jasni kriterijumi, pogotovo lokalu, koga treba da otpusti, na koji način, i vidim da ministarka izašla sa tim da su otpušteni socijalni slučajevi, oni koji ne treba da budu otpušteni možda, a ostali su oni neradnici, kako je ona nazvala, i tako dalje, što u principu bilo i očekivano. Znači, ako ne postavite jasne kriterijume, a da biste postavili jasne kriterijume, morate prvo da uradite neku optimizaciju, da vidite ko je potreban, ko nije potreban, a ne samo da kažete mora 13.000 manje. To je preko kolena, da bi se uštedilo.
Preko članske karte ili kako očekujete?
Ja ne bi da ulazim u to, kakve su instrukcije date. Očigledno nisu date nikakve ostavljene lokalu da smanji broj zaposlenih. Oni su to radili tamo gde ih je najmanje bolilo, kako god to sada da široko tumačimo. Ali u suštini, takav način optimizacije, čak i da se desi, a siguran sam da u ovom trenutku će neće se desiti zbog izboru u toj meri, neće doneti očekivane rezultate, neće napraviti efikasniju državnu upravu. To bi trebalo da bude cilj, a ne uštede.
Kad pominjemo efikasnu državnu upravu, bilo je čak nagoveštaja s obzirom na evropske integracije i obim posla i tako dalje, da možda mi nemamo u tom broju višak zaposlenih koliko imamo problem sa kadrovima. Da je to
apsolutno
ključni,
se slažem.
Kako ćemo taj kriterijum
da... jako dobru studiju na sajtu Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave, koja se obuhvatno je izmjerila u svim sektorima i poredila s Evropskom unijom broj zaposlenih. Mi imamo čak u nekim sektorima manje zaposlenih u odnosu na Evropsku uniju. Drugo, koliko ste puta čuli u državi da nešto ne može da se uradi zato što nema kapaciteta?
Milion
puta.
Da, nemamo projekte, nema ko to da piše, nemamo stručne ljude, šta ćemo?
A s druge strane imamo višak zaposlenih. Nešto tu nije u redu. Zato kažem, trebalo je prvo da se uradi optimizacija, da oni ljudi koji mogu da rade u sistemu, da se iskoriste na nekim drugim pozicijama. Fale nam ljudi u evropskim integracijama, fale nam ljudi koji će se baviti pisanjem projekta, fale nam ljudi u različitim inspekcijskim službama i tako dalje, a imamo sigurno neke viškove tamo gde one nisu potrebne. To je prvi korak racionalizacije treba ljude. Takođe, ta studija pokazala da ima 37.000 ljudi koji primaju dve ili više plate u državnoj upravi. Šta je sa njima? Ajde da vidimo da li oni stvarno rade dva posla ili tri posla ili samo tu tek tako primaju neku platu. Ajde da to racionalizujemo, pa tek nakon toga siguran sam da ima viškova i u nekim delovima, ali moramo jasno da utvrdimo ko su ti viškovi i ko ne radi, a ko radi.
Profesor Grubišić, ima li načina da to odredimo, da znamo da pravi ljudi su na pravim mestima, da oni koji su došli samo možda zbog rođačkih, stranačkih i drugih veza zauzimaju neko mesto gde treba da dođe stručno lice?
Pa dobro, ja ne bi bio baš preveliki optimista da mi možemo skroz da zaustavimo znači taj neki trend koji je oduvek bio prisutan kod nas, ali slažem se sa ovom upravo idejom kolege Radosavljevića, znači zaista da se stvari studiozno moraju posmatrati dugoročno, strateški. Znači mora se studija uraditi, moraju se sagledati svi ti efekti na raznim poljima i tek onda upustiti određene poteze, a ne ovako samo paušalno jeli odrediti ili seći, što se kaže, određeni broj zaposlenih, tako da to jeste nešto što je ideja generalno.
Dok ne uđemo u detalje oko preduzeća i onih gubitaša koji nam jesu problem i još uvek su na grbači, gde još uvek nije sve urađeno, fiskalna konsolidacija, u tom smislu Aleksandar Vučić ne očekuje velike probleme i očekuje da će MMF da pohvali stanje u srpskim finansijama.
Pa dobro, to je realna konstatacija, rekao bih, jer smo ispod tog nekog targeta preuzetog za prošlu godinu. Kad gledamo, a čini mi se da stvari možemo i samo posmatrati tako, na godišnjem nivou, kad pogledamo budžetski deficit. Znači, mislim da je negde sad, evo, stvarno 3,67 koliko posto GDP-a.
150 milijardi.
Da. Pa dobro, ali u procentima onako relativno kako su dogovorili, ali uglavnom tako se postavlja taj target, ispod onoga što je preuzeta obaveza, negde 4,1% GDP-a. Sad, naravno, uvek ima malo i političkog elementa, objavljeno je i na sva vrata je onako istaknuto taj suficit koji smo ostvarili.
Da, milijardi, da.
Ali to je januar. To je januar, znate, to je jedno prolazno vreme, mi tu stvarno i ne možemo tako da gledamo stvari. Prebačene su neke obaveze, naplata PDV-a, neki neporeski prihodi i tako dalje. Tako da nikad ne bih analizirao jedan mesec kao neki rezultat jer to
znači,
je...
Znači, ne može da se kaže da je trend takav?
Naravno, naravno, i da neće biti, sigurno. To je, kažem, posljedica prosto prebacivanja nečega iz decembra u januar.
Što se čak nije ni krilo kod usvajanja budžeta, premijer je tad i rekao da je, recimo, Norvežanima, nemojte da uplaćujete sada, nego u januaru za telekomunikacije.
Tako je.
I onda je to jedan od... Gospodine Radosavljeviću, dakle, imamo taj suficit od 33 milijardi u januaru i sad mediji kad analiziraju te razgovore sa MMF-om kažu to će biti glavni adut Srbije u tim u ovoj četvrtoj reviziji.
Pa, evo, znači,
ja može to da bude adut?
Ja gledam sada podatke, upravo što kolega rekao, gledam podatke od prošle godine po mjesecima i ovako išao deficit po mjesecima, avgust 5, zatim 7, pa 12, 2 i onda u decembru 84 milijarde. Znači, ne možete da gledate samo po mjesecima, vi možete da odlažete neke obaveze, odlažete, pa onda prebacujete, kao što je sada urađeno, prebacujete su neki prihodi vanredni, odnosno neporeski, za januar, i onda vi možete iz mjeseca u mjesec to da kažem, prikazujete bolje ili loše, ali jednog trenutka će vas to stići, kao što nas je prošle godine stiglo u decembru. Pa stiže vas na kraju godine. Uglavnom vas obaveze stižu na kraju godine. Ono što mene više brine kada pogledamo tu realizaciju 2015. pošto se vjerojatno o njoj najviše govoriti, a to je da uprkos velikom povećanju poreza koje smo imali u 2015. godini, znači dva puta su povećene akcize na duvanske proizvode, povećane su akcize u januaru prošle godine na naftne derivate.
I bilo je jednokratnih velikih uplata, izvinjavam se, koji su doneli
plus, dodatno. Ali ja sad pričam o ovim jednokratnim uplatama i neporeskim prihodima, to je prodali ste kuću pa imate trenutan prihod. Ja pričam o poreskim prihodima što su neke tekući prihodi budžeta. Kad pogledate samo poreske prihode, oni su uprkos povećanju, pa smo imali akcizu na električnu energiju koji je također značajan prihod. Uprkos svemu tome, poreski prihodi su nominalno 1,7% veći u odnosu na 2014. realno samo 0,2%. Znači, nama su poreski prihodi generalno pali prošle godine i to je loše. Osim akciza koje su porasle zbog ovih povećanja, evo gledam PDV je na 0,1% u odnosu na 14. A 14. godine bila veoma loša, imali smo poplave, imali smo veliki pad BDP-a, znači naši poreski prihodi se još nisu oporavili i to je ono što mene brine. Mi ćemo da popunimo budžet i kratkotrajno ćemo da ga popunimo, uzet ćemo neke profite, uzet ćemo neke dividende, nešto ćemo da stavimo, prodat ćemo neke zgrade ako treba i tako dalje, imovinu, ali nismo time rešili u srednjem roku problem. Tako da, u ovoj godini će biti veliki izazov šta je to što će dodatno smanjiti deficit. I Fiskalni savjet je u to neku svoje izjavi rekao da postoji čak i mogućnost da se ove godine deficit poraste ukoliko neke druge mere dodatne ne budu urađene. Jer ovaj efekt, kad sad možda da pogledamo stranu rashoda, na strani rashoda imali smo smanjenje plati penzija. Kada taj efekt sklonimo sa strane, da plati penzije nisu smanjene, mi imamo rast, ja sam računao, imamo rast rashoda prošle godine, odnosno 2014. skoro 1,1%. Znači, nama su svi ostali rashodi, subvencije, zatim potrošnje roba i usluge tu negde na istom nivou, rashodi za kamate.
Da nismo ništa...
Znači, mi jesmo uštedili time što smo smanjili plati penzije, ali nijedna druga stavka rashoda nije smanjena.
A to nas čeka i u ovoj godini.
To nas čeka, ali u ovoj godini neće imati dodatno smanjenje plati penzije, čak smo imali malo povećan. Znači, mi moramo neke druge rashode da smanjimo. Koji su to rashodi? Da li će se to desiti? Evo, pričamo o racionalizaciji u javnoj upravi. To jesu veliki rashodi. Da li će se desiti? Šta ako se ne desi? Šta je sa subvencijama javnim gubitašima? Šta je sa subvencijama nekim drugim preduzećima? Sigurno ćemo pričati o tome. Šta ako se to ne desi? Šta je sa otplatom nekih skupih kredita kojima se priča već neko vreme? Ako se to ne desi, nama će opet kamate, nama su otplate kamata porasle skoro 15% prošle godine.
Znači, i mnogi krediti i rate stižu na naplatu upravo u ovoj godini.
Tako je. Ove godine i sledeće godine, sledeće pogotovo će biti veliki pritisak. Tako da, mislim, za sada jeste postavljen, urađen je neki korak, ali taj korak i dalje nije, nemamo stabilne javne financije, prosto ne možemo to da kažemo.
E sad dolazimo do ovog što smo načeli na početku. To su te zamke gde nam može otići novac ove godine, a gde smo mislili da ćemo završiti bar sa privatizacijom. Mnoga preduzeća su ostala još uvek nerešen problem i ono što stalno, da krenemo od onih o kojima i premijer najviše govori, ove godine najveći problem RTB Bor, Resavica, hemijski kompleks sa Železarom, također ne znamo šta će biti. Gospodine Grubišiću, jel su to veliki, veliki problemi, najveći problemi ove godine?
Pa jesu, svakako, mislim, ta stavka pojedinačno i tu se i očekuje. kažem, neke uštede i to je ta rezerva koja postoji, mi to zovemo meko budžetsko ograničenje, da ukinemo to subvencionisanje. Znači gde odlaze pare i to pojedinačno zajedno kao i uz kamate, rast kamata, upravo ovo što je napomenuto po osnovu otplate duga, predstavlja dugoročni problem Srbije, ako pogledamo strukturu tih rashoda. Ali slažem se negde zaista da mora da se gleda celovito stanje, zato što mi smo 2014. imali negativnu stopu privrednog rasta i to prilično, mislim da je negde blizu 1,8, je li tako? 1,8. Ako se dobro sećam, i vi kad padnete jedne godine, onda naravno da sledeće godine imate, lakše možete malo da se dignete, ali je to efekt ka dobrim delom tog pada, pa niske startne osnove u odnosu na koju merite sledeću godinu porast. Znači, mi nismo uhvatili zaista stabilan trend kad ovako pogledamo strukturu. Znači, niti imamo opet tu jasnu strategiju kako stvari da se realizuju. Nego je samo sve to posljedica, eto, nekih mera koje donesu rešenje jedne godine, izgleda slika dobro, evo, to je ta slika iz 2015. gde smo mi generalno ostvarili taj cilj i zaista to je nešto sa čime ćemo mi izaći. Pregovori su pregovori, znate, vi ističete ono svoju pregovaračku poziciju dobre strane, medalje. I to treba pohvaliti, znači negde normalno, kao i u svakim pregovorima, ali opet celovito gledano, čini mi se da ima dosta tu prostora, eto, zaista između ostalog sve ovo ovde, što se očekujemo, što će biti, da, upravo zbog izbora, eto, opet se vraćamo sigurno usporedno. Znači, sve te strateške stvari, jer vi sad u ovom periodu samo možete da vučete ono što su tekući potezi iznuđeni. Niste u poziciji ništa dugoročno, jednostavno, dok nemate pun mandat i nemate stabilnu vladu.
Pominjemo kompanije koje, hteli to da priznamo ili ne, čitavi gradovi su, sad, da li je to neka greška iz prošlosti ili kako god, ali kad govorimo o Železari, onda govorimo o celom Smederevu, kad govorimo o RTB-u, onda govorimo o celom Boru i tom regionu. I sada sa ovom cenom bakra koja ide naniža, mi smo prošle godine mnogo uložili u nove tehnologije, a šta imamo sada, gospodine Radosavljeviću, kako preseći preko kole i reći zatvaramo RTB Bor, jer to moguće?
Apsolutno ništa ne treba preseći preko kolena. Ja svakako ne mogu da kažem da je to što se dešava u tim preduzećima rezultat samo nekog nerada vlade. Apsolutno nije. Imali smo neke međunarodne okolnosti, pad cena skoro svih metala, pad cena berzanske robe, i to je svakako uticalo na poslovanje tih preduzeća. Međutim, ono što jeste loše i što ja ne vidim da se radi, a to je da vi jednog trenutka morate da napravite neki jasan plan na 2-3 godine šta ćete raditi svi tim preduzećima. Taj plan je više puta pravljen i više puta probijan. Sada je on novi rok, kraj maja ove godine. Ja sam siguran da zbog izbora taj plan neće da se ostvari, i kad napravite taj plan morate da ga se držite i da jednom presečete sa tim. Takođe morate da imate u vidu da čak i da ovog trenutka rešimo problem svih preduzeća u restrukturiranju, da prekinemo restrukturiranje, da čak da ih oteramo u stečaj i tako dalje, to sigurno jedno 2-3 godine neće biti ušteda za budžet. Zašto? Pa vi morate neke socijalne programe tamo da sprovedete, to će vas dosta koštati. Drugo, imat ćete veliki pritisak na budžet kroz socijalna davanja, kroz otpremnine i tako dalje. I treće, kao što ste sami rekli, to su u nekim sredinama, imate Trstenik, imate Kraljevo, imate Bor, mogu bi da nabrijam veliki broj gradova, dobar deo Pančeva, koji su vezani za ta preduzeća. I ako to stane, staće neka privreda. S druge strane, svakako treba raščistiti šta od toga može da posluje, šta ne može da posluje. Postoje jedna dosta dobra studija iz 2011. godine Svetske banke, koja je jasno rekla od nekih, sad se ne sjećam broja preduzeća, ali veliki broj tih baš velikih preduzeća, je rekla, ovo bi moglo da se privatizuje. Ajmo da sve snage usmjerimo na to da nađemo strateškog partnera po svaku cenu. Najveći deo ne može, ali može jedan deo toga da se privatizuje, ili može da se proda neka imovina. Mislim, imate Železnicu koja ima sve najvredniju imovinu u svim gradovima Srbije, i na taj način kroz restrukturiranje vi možete, ali nije ideja samo da prodate tu imovinu pa da gurnete ovakvu Železnicu kakva je sada, to ste bacili u bunar. Treba tu Železnicu prvo restrukturirati. Zna se kako, šta treba da se uradi. Samo treba da se uradi.
To mislim na Bor. Recimo, u RTB Bor nismo videli da li je i koliko otpušteno ljudi, ali smo videli investicije izgradnje hotela, a s druge strane država i dalje, to jest mi svi plaćamo da postoji RTB Bor. Su to ti neki nenamenski rashodi bez kojih se moglo, ili?
Apsolutno. Davno je država iz javnih preduzeća isključila non-core delatnosti, vidim da su sada neke međunarodno vraćene. Sećate smo imali u jednom trenutku EPS treba podeliti na više cijelina koje će raditi neke na tržište tako dalje, onda se javila ideja da sad sve to ponovo spoji. To je neko lutanje koje nam nije potrebno. Svakako da treba se skoncentrisati na kor delatnosti i u to investirati. Taj Bor, ja sam uveren da on može da radi i postoji tržište za njegu. U ovom trenutku je loša situacija, a vi možete da imate u ovom trenutku najbolju svetsku naftnu kompaniju, pa ste u gubicima. Mislim, to prosto i ne možete da uštedite toliko i da smanjite troškove da biste izašli iz te zone. Prosto je nemoguće. Ili ne u tako kratkom roku. Ali mislim da sam Bor nije toliko veliki problem koliko su problem ti hemijski kompleksi, koliko je problem Železara, gde je potrebno investirati stotine miliona, i veliko je pitanje nakon tih investicija da li to može da bude profitabilno. I tu mora da se preseče. Ako može da funkcioniše, ako ima strateškog partnera, treba se truditi da se to reši. Ako ne može...
Pominje se kineski investitor i dolazak Kineza, to još nismo videli kako to vama izgleda.
Ja sam skoro bio u Kini i razgovarao tamo. Nisu rekli da nisu zainteresovani za ovaj deo, ali oni sa svoje strane imaju toliko tih železara i oni zatvaraju i oni imaju višak proizvodnje, oni smanjuju i restrukturiraju se i tako dalje. I pri ovoj ceni ja ne vidim šta je interes tih kompanija. Naravno, volio bi da se to desi. I volio bi da jednom za svak da rešimo to pitanje, to je bitno za državu, ali vidjet ćemo da li će se, ja nisam siguran da je to baš realno.
Gospodine Grubišić, da vas pitam konkretno za Železaru, šta procenjate, šta bi moglo da se desi sa njom? Bilo je periodi kad su gajene pečurke, pa ne znam, šta je rešenje, čekati dobru cenu ponovo?
Pa dobro, vi uvek morate da razdvojite ono što su ti eksterni faktori, znači te egzogene varijable, šokovi koji se dešavaju, koji vas pogađaju. Naravno, na njih ne možete da utičete, jel? Vi treba da vidite ono što vi možete da radite, i to na kratak i na dugi rok. Naravno da nikad nećete da povučete dugoročan potez zasnovan na tim eksternim šokovima, jer oni će da se promene. Ponovo može da dođe do bumerang efekta. Znači, vi treba videti na kratak rok šta treba da radite, ne da zatvarate i ne da izlazite iz posla, jeli, zbog nečega što se privremeno dešava, jeli, na tržištu, jer to su oscilacije tih normalno berzanskih proizvoda, ali treba da vidite da nalazite jednu dugoročnu strategiju. Znači, to je to restrukturiranje i slažem se da toga treba onda dosledno da se držite. Znači, u pronalaženju, znači, partnera, u nekoj primeni nečega što ste zacrtali.
Ovdje ćemo napraviti pauzu samo u razgovoru, da čujemo reklame i onda nastavljamo od vas.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi, uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011-655-2555. Vaš RTS.
Minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju i dalje docent dr. Goran Radosavljević sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i profesor dr. Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije. Razgovaramo o aktuelnoj poseti Međunarodnog monetarnog fonda i četvrtoj reviziji i očekujemo naravno da će međunarodni kreditori očekivati da vide šta smo to uradili, a šta nismo i kako teče ta finansijska konsolidacija sektora u Srbiji. Ono što zabrinjava ekonomiste je privreda. Pomenuli smo ove neke gubitaše, ali nikako nemamo taj realan privredni rast. Gospodine Radosavljeviću, vi ste pominjali, bilo je dobre naplate poreza, bilo je akciza i tako se punio budžet. Ali bez privredne aktivnosti teško da ćemo dugoročno ostvariti taj privredni rast kom težimo. I naravno smanjenju javnog duga koji planiramo od 2017. da krene naniže.
Slažem se, ja sam još pred tačno godinu dana, sećam se na Kuponik Biznis forumu, rekao da sve što ovo radimo možda i da neke rezultate, ali da dugoročno nećemo imati rezultat ako ne pokrenemo privredu i ako nemamo privrednog rasta. U 2015. godini mi smo stvarali neki privredni rast, kao što je već rečeno, on je uglavnom rezultat niske baze i niske osnove i onda smo na osnovu toga imali neki rast 0,8% i to se jasno vide kada se poredi sa drugim zemljama u regionu, gde smo mi osim Hrvatske imali najniži rast u regionu, uključujući Bugarsku i Rumuniju i Mađarsku i tako dalje. I tako je već 3-4 godine unazad. Znači mi imamo strukturni problem sa nedostatkom privrednog rasta. Nedostatak privrednog rasta je posledica pre svega jako malih investicija od 2012. na ovamo. Ni drugima ne cveti oružje, kako je kolega malo pre rekao, ali ako pogledate per capita investicije u prethodne 4 godine, mi smo skoro na dnu po glavi stanovnika. U masi su oni naravno veći nego u Crnoj Gori i Makedoniji, ali ako pogledate per capita, mi smo tu na dnu i to nije dovoljno. Investicije su ove godine nešto malo bolje, ali opet ako pogledate tu strukturu investicija, sve što nije prerađivačka industrija, to neće dati neki dugoročni efekt. Znači investicije...
U subvencije koje damo tim investitorima, kad se to saberi i oduzme, gde
smo? To je dodatna priča. Naravno, subvencije su jedna velika priča, subvencije investitorima. Neke zemlje su na tom izgradile svoju konkurentnu prednost, recimo Slovačka, nešto kasnije Mađarska i tako dalje. Ja nisam protiv subvencija u trenutku kada ih svih daju. Prosto vi morate da konkurišete na tržištu. Ako ne možemo da konkurišemo sa atraktivnom poslovnom klimom, a ne možemo, dok ne napravimo tu poslovnu klimu, možda možemo da konkurišemo i sa nekim subvencijama, ali to može da bude jedan kratak period. I to mi nismo shvatili tamo od 2005. godine na ovamo. Jeste bilo u redu da u nekom trenutku dajemo subvencije, ali samo dok ne napravimo atraktivnu klimu. 2-3 godine, 4 maksimalno. Međutim, kad smo ušli to kolo, mi smo nastavili, onda je došla kriza 2009. i sve se polako rušilo. I ova vlada je to otprilike nastavila samo malo lošije. Oni su imali tu nesreću da su, nesreću uslovno rečeno, imali su tri velika i nekoliko privremena ministra privrede koji svako imao neku svoju politiku. Imali smo ministra koji je došao i rekao je ne treba, sve subvencije treba se ukinu, sad ćemo sve to da zamrznemo, ukinut ćemo SIEP-u. I sad zamislite, vi ste investitor koji dolazi ovde i pokušava da investira i čujete to od ministra privrede, naravno ćete se spakovati i dodati u Makedoniju, kao što su neke firme otišle u Makedoniju. I naravno, i sve to što nas je pratilo ove 3-4 godine, sada je to posledica. Mi nemamo novih investicija, nemamo novih kapitalnih investicija, imamo proširenje nekih proizvodnih pogoda nekih koji su već ovde, nešto što je ranije najavljeno i to se sada finalizira i nema nekih velikih novih. Drugo, kada pogledate u masi 1,5 milijardu investicija ove godine, mi treba da imamo 3-4 milijarde evra investicija svake godine, to ozbiljnih investicija u pre svega u radno intenzivne sektore, pa zatim u IT i tako dalje, da bi mogli da otvorimo veliki broj radnih mesta, jer to je nama strukturno veliki problem nezaposlenost u ovom trenutku, i sa druge strane da bi to dalo za 2-3 godine neki efekat i mi treba da rastemo minimalno 3-4%. Mi smo 3-4% rasta, nam u ovom trenutku ne donosi ništa. I zato što nam javni dug raste brže. Znači nama zaduživanje raste brže. Dok god nam zaduživanje raste brže, vi možete da štedite. Dok god se zadužite 1 evro, a ove prošle godine smo se zadužili barem 150 milijardi dinara, znači 1,2 milijarde da bi pokrili deficit. Barem to, plus smo se još nešto verovatno zadužili. Tako da nama će javni dug da raste, i raste nam 75-76% je sada i nastavi će da raste. 2017. će se prekine samo pod pretpostavkom da imamo rast, privredni rast. Za sada postoji ta pretpostavka, ali ja ne vidim realne osnove da će se to desiti. I to je na čemu treba raditi.
Subvencije su, gospodine Grubišić, zaista uvek tema i polemike u talasanju kada govorimo o privrednoj aktivnosti. Koliko, da li treba, da li je to jedini način, evo pomenuo je gospodin Radosavljević, znam da je govorio o tadašnjem ministru Saši Raduloviću koji je rekao ne treba da subvencionišemo investitore, a da pomenem ovde i jučerašnju izjavu u Kragujevcu premijera koji je rekao pomagat ćemo Fiat i uradit ćemo sve što možemo. Dakle, i dalje i one postojeće strane investitore koji su već u Srbiji moramo da pomažemo.
Da. Pa ja nikad ne bi bio isključen po tom pitanju. Subvencije su jedan instrument, ali ne i jedini. I treba se okrenuti naravno i onim drugim, a koristiti ih privremeno i dozirano. Znači tamo gde smatrate da može da se donese rezultat. Ali zaista suština je nekako ta dugoročno održiva stopa privrednog rasta. Mislim nekako ka tome moramo gledati, jer ova slika makroekonomske stabilnosti koju mi imamo sada sa nekom inflacijom ispod ciljane čak negde, što je posljedica prevashodno niske tražnje, znači sa nekim deficitom tekućeg računa prema inostranstvu koji se smanjio, što je opet posljedica pada i uvozne tražnje, znači padaju sve te tražnje koje treba da guraju privredu i vama stvari relativno onda se ne popravljaju, ne izgledaju tako dobro, zato što mi taj javni dug, ja to o čemu sad prvenstveno pričamo, kada kupujemo vreme i kad se finansiramo taj budžetski deficit, a subvencije idu odatle, uvek merimo u odnosu na BDP, bruto domaći proizvod. I to je, evo, baš i kolega Radosavljević je to napomenuo, imate dve strane gledanja na to. Znači, u razlomku. Znači, ako vam gornja veličina raste, brojilac, onda naravno i menilac, ako čak pada ili ne raste dovoljno brzo, vi ste u problemu. Znači, to relativno opterećeno slika, to je ono što mi sad upravo i gledamo, i evo, to je i premijer, čini mi se, rekao, da nemoguće popravljanje stvari do 2017. valjda reče. Ideja je bukvalno da se zaustavi sad prvo na nekom nivou do 75%. A to je prilično za nas, kažem, već rizično, 75% od BDP-a, znači slika javnog duga. A mi treba da imamo u vidu da mi imamo taj javni dug u stranim valutama, jednim delom i dolarski,
i da imamo izrazit valutni rizik.
Jedne godine smo imali porast, čisto da li je prethodna, ne znam kad je dolar porastao, samo da. Po tom osnovu, ne zbog novog zaduživanja toliko, koliko samo zbog valutnog rizika, znači što se nismo zaštitili, to je ta priča, a BDP nije opet značajno porastao, to jest nije pokrio ni ono što je pao u 2014. I vi kad relativno merite stvari, vi ne popravljate krvnu sliku, ono što bi se reklo na taj način. A tu se vraćamo opet na to pitanje investicije. Zaista, ovo što smo ovde i pominjali, da jedini racionalan način je bukvalno da mi podstaknemo te investicije, a mi imamo već dugo prisutan, ja bi možda i to pomenuo ovde sada, taj efekat istiskivanja, znači privatnih investicija sa tržišta kapitala. To je ta cena, jer banke, finansijske institucije, fondovi prevashodno ulažu u državne hartije od vrednosti. Evo, sada nam je, a ne ulažu u projekte i ne podržavaju privredu. Znači, mi imamo smanjenje privatnih investicija po tom osnovu. I kad to kažem, mislim i na domaće investicije, ne samo za strane investicije, ne moramo da budemo ni tu isključivi da gledamo. Znači, naravno da su dobro došli i strani investitori, ali isto tako kao i domaći investitori. Ali tu ne popravljamo situaciju i to je ta cena koju plaćamo, čini mi se, zbog ove kupovine vremena, zbog upravo tako postavljene situacije, nedovoljno jakih reformi, gde se bankama koje procenjuju rizik više isplati da ulažu u sigurne, nerizične plasmane kod države i na repo stok kod NBS-a. Evo sada jedino to bi naravno negde pohvalio prošlogodišnji trend, zaista nešto što popravlja sliku na monetarnom tržištu, tržištu novca, je to smanjenje referentne kamatne stope.
I pre par dana je dodatno smanjeno.
Čak da. Ispod 4,5 za 0,25, valjda 4,25 je sada, to nismo mogli ni da sanjamo.
Očekujete li niže kamate za privredu, mada i banke ovde, mora se priznati, imaju loše iskustva.
Pa to vam je sve jedno zamršeno klupko, to je posljedica tog visokog nivoa loših kredita prema privredi, takozvanih NPL-ova, znači gde banke dodatno procenjuju rizik i sada je prvi zadatak u bankarskom sektoru upravljanje rizikom. I zato se, kažem, procenjuju i projekti i preduzeća, znači negde mnogo opreznije u odnosu na neka ranija vremena i uvek je nekako trend popravljanja tog strukture NPL-ova i onda ulažete sigurno.
Javne investicije prošle godine nismo mogli mnogo da se pohvalimo, ostao je deo novca neiskorišćen. Ove godine se priča bar da će se dosta uložiti i u infrastrukturu, imamo i priče o bolnicama i školama, ali to neće doneti profit, bar kad pričamo o obnavljanju škola. E sad, zašto taj novac... Pominjali smo, nema projekata ili šta je u pitanju?
Moram da kažem da oni jesu na kraju uspjeli u nekoliko...
Krajem godine
da nešto poprave malo tu sliku, ali to je u startu bila loša poruka. Znači, vi u trenutku kad imate malo privatnih investicija, kada i te investicije idu u nerazmenjiva dobra, kako mi to kažemo, znači ono nešto čime se ne trguje i ne podiže se izvozni, zapošljavaju se novi zaposleni i tako dalje, Vi dodatno imate državu koja smanjuje svoj investicioni ciklus iz različitih razloga, što nema projekata, što nije uređena neka ekspropriacija, što se menjaju ministarstva na pokretnoj traci, pa svaki novi ministar koji dođe ima neke svoje ciljeve i to tako stoji. Sa druge strane, svakako država u ovom trenutku treba da pogura taj investicioni ciklus, ima dovoljno sredstava gde se država već zadužila. Mi smo prošle godine, čini mi se, 7 miliona evra platili penale na nepovučena sredstva. Zašto? A nemamo investicija. Znači, to su onako iz krajnosti u krajnost. Ne povlačimo sredstva, ne investiramo, a investicije nam fale. Ajde da to probamo da odblokiramo. Sa druge strane, vi imate veliki broj mera koji treba da sprovedete da biste tim investitorima da ne bude jedino subvencije koje će im dati razlog zašto bi one ovde došli. Znači, imamo ovo izdavanje građevinskih dozvola. To je dobar pomak. Ali zašto ne izdavanje svih dozvola? Šta je problem da se 3-4 puta odlaže digitalizacija u poreskoj upravi, plaćanje i obračun poreza i naplata poreza isključivo elektronskim putem? Pomeraju se ovi veliki porezi već nekoliko godina. To je nešto što daje sigurnost investitorima. Plaćanje poreza je po analizi Svetske banke nešto gde mi loše stojimo u odnosu na druge zemlje. Pa kako i ne bi, ako trebate jedno 10 puta dodati neki šalter da čekate satima da biste izvršili, da ne pričam da biste izvršili povrat će neku porez. Znači, sve to može da se racionalize i onda kada vi imate racionalnu državu koja je jeftina, vi nećete morati da dajete subvencije investitorima. Mi smo daleko od toga, naravno, ali mi ne treba da budemo, bar ne još uvek, ali to treba bude cilj, svakako ne treba budemo Finska ili Singapur, ali treba pobedimo naše konkurente u regionu. Mi u ovom trenutku ne možemo pobediti Makedoniju. Makedonija privlači investicije. Ja sam se iznenadio pre nekoliko dana kada je objavljeno da Johnson Control, veliki proizvođač autodelova koji ima već fabriku u Kragujevcu i radi za Fiat, je otvara svoju drugu fabriku u Makedoniji. Pa kako je moguće neko otvara drugu fabriku u Makedoniji za 2-3 godine, a nije otvorio u Kragujevcu gde već ima neku svoju fabriku? Nešto tu nije u redu. Znači, to nisu samo subvencije. I mi smo sada dovedeni u situaciju da mi nemamo drugog izlaza nego da premijer ode u Kragujevcu da kaže učinit ćemo sve što može, to znači platit ćemo koliko treba. Znači, dovedeni smo u situaciju da je to jedini način da mi zadržimo te investitore. Znači, će se spakovati. Znate kako, kapital se lako seli.
Ali teško dolazi.
Nama treba nekoliko velikih investicija. Te investicije mogu da se reše samo na dva načina. Tako što ćete istovremeno uz te neke subvencije koje već dajemo napraviti atraktivno poslovni ambijent, pa kad on gleda da li će ići u Hrvatsku, Bugarsku, Makedoniju i Srbiju, on odluči da dođe u Srbiju, a to podrazumimo infrastruktura i sve ostalo, jeftina država. I sa druge strane, da imate dobar mehanizam privlačenja tih investicija, da imate školovan kadar koji se time bavi. Mi smo tri godine menjamo...
Sa šta dolazimo na onaj početak? Imamo viška zaposlenih, ali nemamo kadar.
Tako je. Znači, vrtimo se u krug. Imamo viška zaposlenih, a nemamo kadar koji će privlačiti investicije. Ugasili smo SIEP-u, već dve godine pravimo neku drugu instituciju, da li ona radi ili ne radi, ja ne znam. Imali smo neki projekat ovih ekonomskih savjetnika, pa smo to onda ugasili, a neki i dalje postoje, šta oni rade mi ne znamo, i tako dalje, i tako dalje. A sa druge strane, postoje investicije. Polako se neka srednja preduzeća u Nemačkoj bude, imaju neki investicijni ciklus, Evropa je malo kreće bolje, ajmo da to probamo da iskoristimo. Svakako i mi ćemo da na tom talasu, ako i njima krene loše i nama će biti loše, ajmo da znamo da smo sve uradili po tom pitanju. Sa druge strane, možda smo malo brzo preskočili tu priču. Svetska banka je prošle godine uradila jednu jako dobru studiju za Srbiju o tome koje sve uštede mogu da se urade u državi generalno, i samo je 4 sektora posmatrala: zdravstvo, prosvetu, samu državnu upravu i čini mi se poljoprivredu. I pokazali su da tu može da se uštedi dovoljno da čak nismo morali da smanjimo ni plate ni penzije. Evo imamo studiju koja je dobra. Svetska banka je uradila. Ajmo da se toga držimo. Znači, u našem sistemu postoji mnogo prostora za uštede. Mnogo prostora za uštede, a te uštede treba da dovedu do efikasne države, a ne da bismo prikazali manji deficit. To što ćemo da prikažemo deficit od 2%, a privredni rast 0 i sve ostalo je stalo, nema investicija, za 2-3 godine će se to lako krenuti.
E sad dolazimo do toga, šta ako nam se desi te neke nepredviđene, pa rast deficita, šta ostaje, gospodine Grubišiću, da se plašimo novih akciza ili poreza na dodatu vrednost? da se poveća.
Pa dobro, ja se ne bi testirao moguće rešenje.
Koji realni strahovi, gde to može da se nađe taj novac ako ne tu?
Pa najbolje bi bilo ipak, evo, vraćamo se na to da mi postignemo taj dugoročno državi privredni rast. Jer onda naplata na privrednu aktivnost istih tih poreskih stopa je veća. Znači u masi. Znači to je ono što je zdravo i prirodno rešenje. I dugoročno održivo. I time i smanjujete sve ove stepene nestabilnosti koje merite u odnosu na BDP. Vraćam se, i budžetski deficit i javni dug, sve se to meri u procentima u odnosu na BDP. Kad BDP raste i kad privreda stabilno funkcioniše, i to na dugoročnoj putanji, onoj održivoj, kako mi kažemo, ne to da jedne godine ostvarite 2,5, pa sledeće padnete 3. Pa onda opet niske osnove, opet 1,5, i to je više posljedica onda niske startne osnove. Što vi rastete, nego što imate trend. Mi nismo uhvatili trend. A i ja bi se zadržao najviše na tim strukturnim merama, nadam se da će nova vlada, kogod da je formira, kažem, biti u poziciji da se bavi strateški tim stvarima.
Ne očekujete PDV da raste?
Ne očekujem PDV da raste, mislim da da to nije ni u planu, zaista, i da to pitanje je koliko bi onda, mislim da ne bi rešilo negde neke fundamentalne naše probleme.
A ovih dana kretanja kursa i pad dinara, je vam to nešto opet kao incident ili je...
Pa ništa značajno, zaista bih rekao da su to kolebanja koja su u granicama nekih oscilacija, jer vi nikad ne možete da merite i te promene, kao i kod budžetskog deficita što gledamo na mesečnom nivou ili na nivou 2-3 meseca. Pogledajte na osnovu u odnosu na godinu dana ili nešto, jel, i vidjet ćete da se ništa značajno ne dešava. Oscilacije su na nivou plus minus 2-3%. Što stvarno je negde, uzimajući u obzir, kažem, sve okolnosti naše privrede, meku valutu koju imamo, koju treba da budemo svesni, da imamo taj prisutni valutni rizik, jeli, sasvim okej, negde.
Gospodine Radosavljević, od čega treba građani da strahuju ove godine? Po vama, ukoliko ovi gubitaši ostanu gde si, dodatno bude izvajanje, o čemu smo već govorili?
Građani uvek treba da strahuju od neodgovorne vlasti. I to je jedino što može da u ovom trenutku pokvori ovako lošu situaciju. Ja se nadam da će ta vlada koja bude formirana probati da promeni svoj način razmišljenja, da iz jednog konstantnog izbornog ciklusa u kojem se mi nalazimo bukvalno 2011. godine, da ne kažem da je samo ova vlada odgovorna za to, ali imali smo ono restrukturiranje 2011. vlade, rekonstrukciju, i od tada smo mi na svaki godinu dana u nekim izborima. Ako smo svaki godini u izborima, tu nema razvoja države. Možemo samo...
Pa investitori će čekati da prođe i kampanje da se formira vlada.
Investitori će čekati.
I...
Mi imamo kampanju ove godine, imamo kampanju sledeće godine. Znači mi nekih 6 godina konstantno smo u izbornom ciklusu i tu nema dugoročne strategije razvoja. To investitori vidi svakako na svoj način to valorizuju. Nama je potrebno u ovom trenutku nekoliko velikih investitora poput Fijata. Možda ne na način na koji je došao Fiat.
Poput Fiata, ali opet i Fiat plaćamo i to košta.
Ali da vam kažem, naš izvoz je bio pre Fiata nekih 8 milijardi evra godišnje. Fiat je to podigao za skoro 2 milijarde. Znači to ne možemo da zanemarimo. Mi bismo sada imali veći deficit platnog bilansa da nije tog Fiata i da nije još nekih, naravno. Ali dva velika igrača mogu u situaciji gde smo mi nalazimo na jako niskom nivou privrednog razvoja. Naš BDP je manji od BDP Hrvatske, a njih ima 2 puta manje. Je manji od BDP Slovenije, njih ima 3,5 puta manje. I da ne govorim, znači mi smo na jako niskom nivou razvoja. Mi da bismo sustigli Mađarsku, koja je duplo više razvijena od nas, mi treba da rastemo duplo brže od Mađarska, a mi rastemo duplo sporije. Znači, to je sada, znači, igra velikih brojeva gde je nama razvoj neophodno. Da bismo imali razvoj, potrebno je da rešimo sva ova pitanja, potrebno je da rešimo NPL-ove. Neće bankarski sektor da profunkcioniše dok se bavi samim sobom i dok sedi na parama i ne investira. To mora država zajedno sa bankarskim sektorom da reši, ali mora da reši brzo, čvrsto i odlučno. Ne da donese strategiju, pa onda 2 godine gleda da li će to da krene ta strategija, pa onda može da se promeni vlada, dođe neko drugi i da kaže sad to nam ne treba i tako dalje. Znači, mora brzo i jasno. Rumunija recimo to uradila na interesantan način, ima i drugih primjera. Zatim moramo da podstaknemo, država mora da završi svoj investicioni ciklus, moramo konačno završimo taj koridor dece, završavamo ga 50 godina. Moramo da završimo neke kapitalne projekte, bez toga neće doći investitori. Moramo da napravimo efikasnu državu i ono za što sam ja, a mnogi nisu, moramo konačno napravimo tu pravu razvojnu banku po uzoru na KfW. Ne fond za razvoj, ne sve ovo što smo do sada imali.
Imali smo već do sad i sad treba da kažem ovog puta će biti drugačije.
Kad kažem po uzoru na KfW, skoro sve ozbiljne evropske zemlje imaju neku razvojnu banku. ta razvojna banka ne mora da bude u većinskom vlasništvu države, ta razvojna banka ne sme da daje kredite direktno, e to je velika razlika. Znači mora preko takozvanog on lending principa. Mi stalno pričamo da banke nemaju jeftina sredstva i su zato krediti besplatni, skupi. Ajmo da im država obezbedi jeftina sredstva. To uopšte nije problem. Država može se zaduži sada po 0,5%. Ajmo da ta sredstva preusmerimo ne u deficit, ne u zapušavanje rupa u javnim preduzećima. Ajmo da ga preusmerimo kroz bankarski sektor, da ga multiplikujemo i da ga preusmerimo u privredu. A banke će znati kome da plasiraju te sredstva, ne država. Ako država plasira, imaćemo sve ovo što smo imali do sada, fond za razvoj i tako dalje. I ta sredstva postoje u sistemu. Gašenjem fonda za razvoj i nekih drugih institucija koje sada daju sredstva, naći ćemo početni kapital, što bi se reklo. Taj projekat je postojao, nije to nešto što je novo, naravno, zatvoreno. Znači, kroz niz aktivnosti, ali ajmo se pomerimo s mrtve tačke. Mi trenutno tapkamo u mestu, nešto uradimo, pa onda jedne godine imamo neki boljitak. 2013. smo imali privredni rast zato što su proradili Fiat i NIS i još nekoliko preduzeća, pa smo onda 14. imali poplavu i pad i sve ostalo, pa opet 15. onako stalno, kada pogledate prethodne nekoliko godina, stalno osciliramo. Nije to održiva putanja.
I dolazimo do samog kraja, pa da zaključimo i ono pitanje sa početka priče. Dakle, gospodine Grubišiću, MMF će doći, otići će relativno zadovoljan uz primetbe koje? Racionalizacija, pa, uštede, gubitaši?
Da, uštede, da, gubitaši, to meko budžetsko subvencionisanje. Znači, to su te ključne tačke koje on... A on se pretjerano ni ne upušta, kažem, toliko u negde detalje. Nego analizira vas onako strukturno, što bi se reklo, i te neke targete gleda.
I hoće li imati razumevanja pa u junu da kaže ajde do juna, do posle izbora?
Šta god to značilo, produžit ćemo sa aranžmanom. To je moje mišljenje, ako je to pitanje, kažem. Sad, da li je to neko razumevanje ili uvažavanje realnosti, jeli, šta se dešava kod nas opet. Kako god to krstili, to će biti, čini mi se, tako.
Vlada će kao i uvek do sada da uverava da ništa neće se promijeniti, da izbori neće ništa stopirati, proći ćemo ovaj aranžman, sledeći je tamo negde tokom leta i taj sledeći će u stvari možda pokazati da li se nešto pomerilo ili nije. Meni je taj kraj maja i rešavanje problema restrukturiranja u ovom trenutku ključan i svakako racionalizacija državne uprave. Te dve tačke tu su jedine gde možemo domanemo ove godine, komanemo, onda rizikujemo i ceo aranžman.
Hvala vam lepo što ste bili gosti današnjeg talasanja. Naravno, pratit ćemo posetu MMF-a i kada odu, vidjet ćemo šta su zaključili i šta su ovde zatekli i šta smo i mi predstavili. Bilo je ovo današnje talasanje. Poštovani slušalci, talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a, a vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Who's making money? He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get. Holding hands at midnight, beneath a starry sky. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how?
imagine someone waiting at the cottage door. Where two hearts become one, who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh,